Kikao cha 65 cha kamisheni ya hali ya wanawake duniani kilichoanza tarehe 15 Machi, kikiwa sasa kinakamilisha wiki yake ya kwanza, wadau kwa namna mbalimbali kote duniani wanaendelea kujadili mada ya mwaka huu ambayo imejikita kwenye kuangazia wanawake katika uongozi ili kufikia dunia yenye usawa. Kupitia mahojiano haya yaliyofanywa na Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam Tanzania, Balozi Gertrude Mongela ambaye alikuwa katibu mkuu wa mkutano wa kimataifa wa 4 wa wanawake uliofanyika Beijing, China miaka 25 iliyopita na ameshika nafasi mbalimbali za uongozi nchini mwake Tanzania na kwingineko kimataifa. Je, analipi katika swala hili la wanawake na uongozi?
Wakati mwingine watu wanafikiria wanawake tunahitaji kufanyiwa 1, 2, 3. Hapa tulipofika sasa ni wakati wa kujiuliza sisi wenyewe tufanye nini, tupige hatua nyingine mbele. Tufanye nini, tutumie hii fursa ya elimu. Tufanye nini, tutumie fursa ya afya na miundombinu ya afya. Tufanye nini, yote hayo tukishayaweka pamoja ndiyo sasa na sisi tusibaki nyuma kungoja tupewe kama hisani. Hiyo lazima tufute sasa. Mwanamke ukishakuwa kiongozi, wajibu wako ni nini? Hilo ndio swali. Je, naenda bungeni kwa sababu tu nataka kuhakikisha ya kwamba na mimi nimo bungeni, au naenda bungeni kubadilisha taswira ya miundo ya jamii ili mwanamke huyu mimi nimeingia moja lakini waweze kuingia wengine, lakini tuweze kuwawezesha kwa maamuzi tunayoyafanya wake na mama baadaye kuweza na wenyewe kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali ambazo walizomo. Na pia masuala ya uongozi yanahitaji sana mtu mwenyewe kujituma, kujitolea. Na watu wengi si watu wengine wengi wanaotukataa, ni sisi wenyewe. Wakati mwingine nimekuta wanawake unamuuliza, mbona hujaingia hapa, mbona hujaja, anataka akaribishwe kwenye uongozi. Hakuna invitation card kwenye uongozi, hatukalikani kama tunaenda kwenye harusi. Kwenye uongozi ni kusema ninaweza, nina nani ya kutosha, kipaji cha kutosha, unajituma mwenyewe na unasema katika taifa langu naweza kufanya nini, nina vipaji gani vitakavyoniwezesha kuchangia. Lakini tukingoja kukaribishwa, tatizo moja la uongozi maana yake pia linahusu power. Sasa kwa sababu linahusu power, ni suala ambalo kila mara madaraka yanagombaniwa. Sasa wewe katika madaraka kugombaniwa, unataka ukaribishwe na nani? Sasa hilo ndio letu sisi wakina mama, tunaingiaje kwenye uongozi? Tutasaidiana kuandaana, kwa sababu ni kweli wenye uzoefu wataandaa wengine, lakini pia tuseme tunajituma, tunapambana tufike katika nafasi za uongozi.
Mwanamke kiongozi mara nyingi sana anapigwa vita, anakumbana na shutuma nyingi sana. Utakuta watu wanajadiliana namna ambavyo wamepata hicho cheo, lakini pia uwezo wake wa kufanya kazi hiyo aliyokuwa anaifanya kama kiongozi. Unalizungumziaje hili kama mwanamke ambaye ni shupavu lakini pia ambaye amepigania sana haki za wanawake kwa miaka mingi?
Hilo nadhani mtu akitaka kulitumia la uwezo wa mwanamke anatumia kisingizio. Tuna uwezo na tumeweza kuliko wanaume. Wanaume wangapi tumeona wanaboronga tu, wanavuruga, lakini si wamo. Sasa wanawake na wanaume, kinacho sisi wanawake kwa nini tunaonewa, ni kwa sababu jamii kisaikolojia haijakubali ya kwamba sisi wanawake tunaweza. Nadhani wakati mwingine tunapoweza sana tunakuwa tishio. Kwa hiyo jamii naona hawa tuwache huko pembeni, wanaweza wakatuletea madhara, wakaonekana wanaweza kuliko wanaume wanavyoweza. Lakini mimi nasema nchi yetu sasa hivi inaanza kutoka hapo. Isipokuwa walioko ndani ya uongozi tupambane kubadilisha mifumo ambayo inaleta changamoto kwa kina mama kupata nafasi za uongozi.
Na kuna dhana kwamba wanawake kwa wanawake hawapendani. Lakini dunia imebadilika, bado tunaona kwamba kuna wanawake wana ushirikiano mzuri. Je, dunia isonge mbele, iachane na hii dhana Na wewe unaonaje kuhusiana na hii habari? Unaweza kalizungumziaje, ukalidadavua vipi ili watu waelewe na waondokane na mawazo haya mgando?
Mimi nafikiria hili swala la kusema wanawake hawapendani, nadhani tangu nianze harakati nimeona ni kisingizi. Umeenda kupendwa au kufanya kazi? Kwa sababu hata wanaume hawatupendi kwenye uongozi. Sasa na nadhani mimi kila siku ninahisi isingekuwa tumepandikiziwa wazo, sasa tukalibeba hilo wazo la kutopendwa. Lakini ngoja niseme kitu kimoja. Hivi wanaume wangependana hivi vita ndani ya bara Afrika katika siasa vingekuwepo? Si ni wanaume watupu? Mbona wanachinjana, hayo ni mapenzi gani hayo? Kwa hiyo tusije tukabeba kitu tumepandikiziwa kichwani, hatupendani. Hatupendani, unataka nifanye nini mimi kama kiongozi? Wanaume nao tunapoenda kwenye uchaguzi nao wanapigana vita kufa na kupona. Kwa hiyo badala ya kuona hizi ni kama changamoto ndani ya uongozi na tukazitatua, na saa nyingine tunaogopa kupewa mrejesho ambao hatupendi. Unaambiwa mama mwongea, kwa kweli nafasi ile haikutoshi, wewe unaona huyu hanipendi. Sangeka kuambia ukweli. Kwa hiyo mimi ninachotaka tuangalie sasa hivi, tukazane na swala la kina mama kuchukua nafasi mbalimbali, na changamoto zake tuzikubali na tuzifanyie kazi. Na changamoto hizo haziko tu kwa wanawake ama kwa wanaume, ni za jamii na mifumo ya jamii.